Pirkko sanoi tuossa äsken, että on tärkeää tehdä evankelioimistyötä ja toden totta se pitää paikkansa. Tässäkin salissa istuvat ihmiset pystyisivät 7 vuodessa evankelioimaan koko pääkaupunkiseudun ainoastaan sillä tavalla, että jokainen johdattaisi ainoastaan 1 ihmisen vuoden aikana Kristuksen luo. Ja sillä tavalla seuraavana vuonna taas, jos kaikki nämä ihmiset johdattaisivat vain 1 ihmisen vuoden aikana Jeesuksen luo, niin 7 vuodessa niin kasvu olisi niin suuri, että siitä tulisi koko pääkaupunkiseudun asukasluku. Näin se voi käydä. Sen voi jokainen tarkistaa laskemalla, jos ei usko. Veli Esa kertoi sykähdyttävästi, että me julistamme ilosanomaa, todella iloista viestiä. Kun mä oon ollut uskovien lääkärikollegoiden kanssa kokouksessa, niin me ollaan aina mietitty sitä, että kuinka sairaan vuoteen ääressä voi ottaa Raamatun esiin ja lukea siitä elämän viestiä kuolevalle ihmiselle. Siinäpä se juuri onkin, että aina kun sairaan luokse kutsutaan pappi tai sielunhoitaja, niin tulee mieleen viimeinen voitelu, mikä on tavallaan katolinen väärin ymmärretty käsitys sairaiden voitelemisesta. Mutta mehän tuomme elämän sanaa, iankaikkisen elämän sanaa. Jeesus sanoo, jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä maista kuolemaa. Ja joka elää ja uskoo minuun, hän ei ikinä kuole. Se on maailman paras viesti. Iankaikkinen elämä. Tarkoitukseni oli tänään puhua muutama sana siitä, mitä Raamattu kertoo sairauksista ja onko Raamattu vanhanaikainen lääkärin kirja. Tässä oli muutama viikko sitten Helsingin Sanomissa juttu kolesterolista. Suomalaisillahan on hyvin vaikea kolesteroliongelma. Täällä on miljoonia, joilla on korkea veren kolesterolia. Se juttu oli aika hyvin laadittu. Siinä sanottiin, että ainoastaan 10 000 suomalaista ei voi sille korkealle kolesterolille mitään. Toisin sanoen heillä on semmoinen synnynnäinen vika, että se kolesteroli on korkea, söivät he sitten mitä tahansa. Mutta tämä 900 000 muuta, joilla on korkea kolesteroli, on saaneet sen syömällä rasvaa tai syömällä yleensä väärin. Ja mitä Raamattu tähän sanoo? Mooseksen kirjassahan kielletään jo rasvan syönti. Siellä sanotaan muistaakseni näin, että älkää syökö verta, älkääkä rasvaa. Jos me olisimme tämän sieltä huomanneet ja sitä noudattaneet, niin meillä olisi Suomessakin 900 000 vähemmän näitä, joilla on korkea kolesteroli. Raamattu on siis erittäin ajankohtainen aina ja kertoo viimeisimmän lääketieteellisen viisauden. Samoin Raamatussa sanotaan, ole vain luja siinä, et syö verta. No, verilettuja tietysti aika moni on syönyt, eikä näistä tule tehdä mitään uskon kysymyksiä, ettei mennä lain alle. Mutta tässä kiinnittyy huomio hyvin viisaaseen huomautukseen, koska aikanaan varmaan se veri syötiin raakana tai juotiin suoraan teuraseläimestä. Ja verihän kuljettaa mukanaan erittäin vaarallisia sairauksia, muun muassa maksatulehdusta ja nykyään AIDSia. Että tällainen verenjuontikielto niin on varmasti erittäin viisas. Mä olen kauhulla ihmetellyt Suomessa, kun monet hirvenpeijaiset alkaa sillä, että tai hirven kaatoa juhlitaan sillä, että isketään puukolla kaulasuoni auki ja juodaan suoraan sitä hirven verta, mikä on erittäin vaarallista. Samoin Lapissa on joku semmoinen turistien pyydys, kasterituaali, jossa juodaan poron verta. Tämä ei ole kovin viisasta. Samoin raan lihan syöminen Ja huonosti suolatun kalan syöminen saattaa olla epäviisasta, koska niissä on runsaasti viruksia ja bakteereita, joita me emme kaikkia tunnekaan, emmekä tiedä, mitkä voivat aiheuttaa ihmisessä sairauksia, mahdollisesti erilaisia rappeutumissairauksia ja muita. Tätä on epäilty. Lepra on voitettu sairaus ainakin Suomessa. Kuitenkin maailmassa yli 6 miljoonaa, joidenkin arvioiden mukaan jopa 30 miljoonaa ihmistä sairastaa vielä lepraa. Meillä viimeinen leprasairaala suljettiin tuossa 10 vuotta sitten. Se oli muuten ensimmäinen tauti aikanaan keskiajalla, joka johti sairaalan perustamiseen Suomessa. Keskiajalla lepra olikin todellinen ongelma. Se oli erittäin paha tauti Euroopassa ja lääkärit olivat voimattomia. Siihen aikaan tosin viimeisin lääketieteen saavutus oli se, että katsottiin Jupiterin ja Saturnuksen keskinäisestä asennosta, kuka aina sairastuu lepraan. Siitä ei sen enempää ymmärretty. Mutta sitten munkit tarttuivat asiaan. Munkit katsoivat Raamatusta, selasivat sieltä, että kuinka se lepra hoidettiin, ja siellähän on tarkat ohjeet. Ja tällä tavalla vasta saatiin lepra-ongelma kuntoon keskiajalla Euroopassa, kun ohjeet katsottiin suoraan Raamatusta. Nyt on viime aikoina Suomessa puhuttu paljon sianlihasta ja siitä tulevasta Yersinia-tulehduksesta. Se on erittäin epämiellyttävä tulehdustauti, johon ainakin 2000 sairastuu vuosittain, ja siitä tulee vaikeita nivelvaivoja. Ja jopa 400 ihmiselle vuosittain nämä nivelvaivat saattaa muodostua krooniseksi reumaksi. Raamattu on hyvin ennakoinut tämänkin, kieltää syömästä sian lihaa. Mutta eihän siinä mitään vaaraa ole, kun joulukin on tulossa ja kinkut, että jos sen hyvin kypsentää, niin totta kai sitä voi syödä. Mutta kuinka tämä sitten tarttuu sianlihasta, tämä Yersinia? Siitä on paljon puhuttu lehdistössä, mutta mielestäni kukaan ei ole sanonut sitä avainsanaa, kuinka tätä tartuntaa voi välttää. Että naiset yleensä, kun ne laittaa ruokaa, niin niillä on jonkinlainen yleensä puinen leikkuulauta ja siihen pannaan sen possunfile ja sitten palotellaan noin ja isketään pannuun ja paistetaan. Ja sehän on ihan hyvä, siinä ne Yersiniat kuolee. Mutta yksi virhe siinä tapahtuu siinä vaiheessa, kun samalle leikkuulaudalle laitetaan sitten tuore salaatti ja sitä välillä pyyhkimättä, niin hakataan se salaatti siinä ja isketään salaattikulhoon, niin siinähän ne menikin sitten ne elävät Yersiniat sinne salaattiin. Ja samalla tavalla niin esimerkiksi broilereita käsiteltäessä, niin sieltä tulee salmonelloja ja kampylobakteereita ja muita. Että hyvät ihmiset, kun raakaa lihaa palottelette, niin peskää ja desinfioikaa se lauta, leikkuulauta hyvin. No, mitä tekemistä tällä on Raamatun kanssa? Tämä on aika mielenkiintoista tutkia Raamattua tällaisenkin asian yhteydessä. Jos luetaan 3. Mooseksen kirja 11.32. Täällä sanotaan, että saastaisesta, siis kuolleesta lihasta, että kaikki, minkä päälle joku kuollu liha putoaa, on saastaista, olipa se sitten puuastia, vaatekappale tai niin poispäin. Ja tässä neuvotaan panemaan tämä puuastia veteen ja se on saastainen iltaan asti, sitten se on puhdas, kun se on vedessä liuennut ja siitä puusta on kaikki bakteerit lähtenyt pois. Ja täytyy sanoa, että täällä on erinomaisia neuvoja täällä pyhässä sanassa. Ja täällä ei ole mitään hölmöyksiä. Toisaalta sitten jos tämmöinen raato putoaa kaivoon, niin täällä todetaan, että ei se kaivo siitä saastu tai lähde, koska siellä vesi virtaa ja lähtee pois. Samoin jos se raato putoaa esimerkiksi kylvösiemenen päälle, niin eihän se siemen siitä miksikään mene. Siitä aikanaan itää ja kasvaa kasvi. Että Raamatun ero moniin muihin kansojen mytologioihin ja kirjoihin verrattuna on se, että tämä kirja ei koskaan sano mitään typeryksiä, vaan tämä sanoo asiat juuri niin kuin ne on. Ja siitä voi päätellä, että tämä on Jumalan sanaa ja ehdotonta totuutta. Semmoinen asia, joka myös Raamatussa esiintyy, joka on tavallaan hyvin ajankohtainen, on elvytys. Jos joku tuolla kadulla on tuupertunut ja näennäisesti kuolleen näköinen, niin kuinka moni täällä osaisi toimia siinä tilanteessa oikein, käsi ylös? On siellä ainakin muutama, hyvä. Ihmistähän pitää mennä auttamaan aina, oli sitten kristitty tai ei, sillä hän ei ole sellaisessa tilanteessa merkitystä, vaan mennään tämmöisen ihmisen luo ja koitetaan sen kaulavaltimoa. Jos se kaulavaltimo ei syki, sen voi jokainen itse koittaa itseltään tuosta helposti. Jos se kaulavaltimo ei syki, niin silloin tälle ihmiselle täytyy antaa suusta suuhun tekohengitystä ja sydänhierontaa, eli painantaelvytystä. Suu puhdistetaan ensin oksennuksesta ja tekohampaista, ja sen jälkeen puhalletaan sinne pari kertaa, ja sitten ruvetaan painamaan sydäntä. Mä säästän teidät kyllä nyt siltä elvytyskurssilta, en mä mene siihen sen enempää, mutta kun suosittelen, että jokainen voisi hankkia tämän jalon taidon, koska esimerkiksi infarktiin sairastuneista ihmisistä, niin noin puolet kuolee sen ensimmäisen tunnin aikana ennen kuin ne ehtii sairaalaan sen takia, että niillä on sydän rytmihäiriö tai kammiovärinä ja silloin ei niin kuin ole osattu antaa sitä ensiapua. No mitä tälläkin on Raamatun kanssa tekemistä tällä elvytyksellä? Se on aika mielenkiintoista, että vasta parikymmentä vuotta sitten niin lääkärit päätyi siihen tulokseen, että ihmistä kannattaa elvyttää. Ajateltiin, että eihän sinne käytettyä ilmaa kannata puhaltaa sinne keuhkoihin, että mitä hyötyä siitä on. Kunnes joku keksi tutkia sen uloshengitetyn ilman pitoisuutta ja huomasi, että siinähän on ihan tarpeeksi happea. Minullekin on aikanaan opetettu lääketieteellisessä tiedekunnassa, että hukkunutta elvytetään sillä lailla, että se pannaan keinulaudalle ja keikutellaan edes takaisin, niin että maksa heiluu siellä ja tällä tavalla niin kuin keuhkoihin menee happea. Kyllähän sinne menee vähän happea, mutta niin vähän, ettei siitä ole varmasti mitään iloa kenellekään. Sinne sitten puhalletaan reilusti suusta suuhun noin puoli litraa happea. No, mitä Raamattu tästä tietää? Vai tietääkö se mitään? Ja muistakaa, että tämä on kirjoitettu yli 3000 vuotta sitten, ainakin 2500 vuotta sitten tämä teksti. Lääkärit keksi tämän homman vasta parikymmentä vuotta sitten. Toinen kuningasten kirja, 4. luku, jakeet 33-34. Tässä kerrotaan Elisasta, joka auttoi suunemilaista vaimoa, kun hänen poikansa kuoli. Tässä kiinnittää huomio siihen, että Elisa tietenkin rukoili ensin. Ja se on meidänkin hyvä aina tehdä ennen kuin me ruvetaan toimintaan. Nopea rukous Herran puoleen. Mä luen tästä. Tultuaan sisään hän sulki oven niin, että he jäivät kahden. Tämä kuollut poika ja profeetta Elisa. Ja Elisa rukoili Herraa. Sen jälkeen hän nousi vuoteelle ja laskeutui pojan yli. Pannen suunsa hänen suunsa päälle. Silmänsä hänen silmiensä päälle ja kätensä hänen kättensä päälle. Ja kun hän näin kumartui hänen ylitsensä, lämpeni pojan ruumis. Erinomainen kuvaus suusta suuhun elvytyksestä. Pannen suunsa hänen suunsa päälle. Kun me vaan oltaisiin osattu näitä Raamatun viisauksia aikaisemmin täältä havaita. Ehkä yksi esimerkki vielä näistä Raamatun aarteista. Tällä hetkellä maailmassa kuolee joka kuudes sekunti yksi lapsi ripulitautiin. Joka kuudes sekunti. Tässäkin on mennyt jo toista sataa tämän puheen aikana ripulitautiin. Ja mistä tämä ripuli johtuu? No sehän johtuu siitä, että eritteet ei mene kunnolla likakaivoihin ja muihin viemäreihin, vaan ne jää näkyville ja siitä kärpäset sitten ulosteista siirtelee tätä salmonellaa tai sikellaa tai muuta bakteeriaa niin naapurin ruokapöytään. Tulisi kovin yksinkertainen asia, niin kaivaa kuoppa ja heittää sinne hiekka päälle, niin koko ongelma olisi ratkaistu sillä. No, Raamattuhan tietää tästäkin aika paljon. Israelilaisille ei ole koskaan ollut mikään ongelma tämä ripulitauti. Siellä sanotaan, oliko se nyt viidennessä Mooseksen kirjassa, että kun menet tarpeillesi, niin olkoon sinulla lapio ja kaivat kuopan leirin ulkopuolelle ja sitten tarpeesi tehtyäsi peität sen kuopan. Todella nerokas idea. Ja jos tätä noudatettaisiin pakanamaissa, niin tämänkin kommentin aikana olisi toistakymmentä lapsen henkeä säästynyt. Tämä Raamattu on todella ihmeellinen kirja. Ja paljon, paljon muuta siellä on. Tässä menisi koko ilta, jos kaikkia näitä aarteita otettaisiin esiin. Raamattu myös profetoi uusia sairauksia ja uusista sairauksista kertoo ennen kuin ne tulevatkaan. Nyt jos ajatellaan esimerkiksi säteilyn uhreja tai AIDS-virustaudin uhreja, niin molemmissa tapauksissa niin se sairaus ilmenee samalla tavalla. Ihmisen immuunijärjestelmä eli puolustusjärjestelmä tuhoutuu. Ne solut, jotka tappavat bakteereita ja viruksia, ne tuhoutuvat ja ihmisestä tulee ikään kuin semmoinen kävelevä elatusalusta, jossa kaikki bakteerit viihtyy täysin ilman mitään esteitä. Toisin sanoen ihminen ikään kuin mätänee pystyyn ja se käy yleensä aika nopeasti, jos ei anneta mitään hoitoja, mutta mitään lääkettä ei ole keksitty näihin. Siis lopun ajan tauti on sellainen, että ihmiset aivan kuin mätänevät pystyyn. Siltä se vaikuttaa. USA:ssakin on jo yli 20 000 kuollutta, 1 miljoona tartunnan kantajaa. Afrikassa varovaisten arvioiden mukaan niin ehkä 10 miljoonia jo mennyt tähän lopun ajan tautiin. Raamattu sanoo mielestäni tästä pystyyn mätänemisestä aika selvästi Sakaria 14.12. Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan. Hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan. Sen silmät mätänevät kuopissansa ja sen kieli mätänee sen suussa. Tämä on lopun aikojen kuvausta. Ehkä hieman synkkää, mutta kuitenkin toden tuntuista. Tuossa puhuttiin alkoholismista, tulee ensi maanantaina semmoinen alkoholiohjelma. Siitäkin Raamattu tietää hyvin paljon. Raamatussa puhutaan valtavan paljon alkoholista, mutta muutama semmoinen seikka, joka todella pysäytti minut, kun mä luin täältä, niin on aika mielenkiintoista. Nythän me tiedetään, että alkoholi aiheuttaa 5 kertaa useammin aivojen surkastumaa kuin esimerkiksi maksakirroosia. Siis alkoholin juonti vie järjen, toisin sanoen. Ja valitettavasti meillä on Suomessakin ehkä yli 100 000 tämmöistä uuskehitysvammaista ihmistä, jotka on juonut itseltään järjen. Niin Raamattu tämänkin on tiennyt ennen kuin me se tiedettiin. Se selvisi oikeastaan vasta 5 vuotta sitten, että viina vie järjen, kun tuli tämmöinen tietokonekerroskuvaus, jossa nähtiin sen tulokset, kuinka aivot kutistuvat juomareilla. Mutta Hosea 4.11 sanoo, haureus ja viini ja rypälemehu vievät järjen. Siis suoraan sanotaan, viini vie järjen. Näin on. Alkoholi aiheuttaa muutenkin erinäisiä harmeja. Mä muistan itse, kun mä oon toiminut lääkärinä, niin kovasti kehotettiin lasten äitiysneuvolassa niin keskenmenon välttämiseksi niin kirjoittamaan konjakkireseptejä. Ja mäkin oon kirjoittanut niitä hyvässä uskossa, vaikka kuinka paljon semmoisille naisille, joita uhkas keskenmeno ja ne joi sitten konjakkia koko raskauden aikansa. Ja yleensä ei siitä nyt mitään kauheita välttämättä tullut, mutta ainakin se etu, että nämä naiset ei ikinä enää konjakkiin koskenut sen jälkeen. Mutta siinä on suuri vaara, että siitä tulee kehitysvamma. Tälläkin hetkellä Suomessa ehkä joka toinen kehitysvammainen on siitä syystä tullut, että on juotu alkoholia raskauden aikana. Ja nyt jos mä kirjoittaisin jollekin raskaana olevalle naiselle konjakkireseptin, niin mä joutuisin varmasti linnaan välittömästi. Mutta ei sitä niin kauaa aikaa, kun niitä kirjoitettiin. Mutta Raamattu tietää tämänkin. Tuomarien kirja 13. luku kertoo Simpsonin syntymisestä. Jakeet 3 ja 4. Herran enkeli ilmestyi Simpsonin äidille ja sanoi hänelle, katso, sinä olet hedelmätön, etkä ole synnyttänyt, mutta sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Varo siis, ettet juo viiniä ja väkijuomaa, etkä syö mitään saastaista. Erinomainen neuvo. Siellä se on ollut koko ajan. Tuossa puhuttiin lapsettomuudesta. Se on surullinen asia ja lääketiede onneksi voi tehdä sille aika paljon. Ainakin joka kymmenes pari kärsii tästä, ehkä enemmänkin. Mutta nyt viime vuosina se on räjähdyksenomaisesti kasvanut näiden uusien sukupuolitautien takia. Esimerkiksi naapurimaassa Ruotsissa on joka vuosi yli 100 000 tapausta klamydia-tulehdusta, joka tukkii munatorvet. 100 000 klamydiaa, joista 10% tulee lapsettomiksi. Toisin sanoen 10 000 tapausta vuodessa. Ja tästä aiheutuu erittäin suurta harmia tietenkin kaikille osapuolille. Suomessa on klamydia-tapauksia ehkä 20 000-30 000. Me ei oikein tiedetä tarkkaan, koska sitä ei tarvitse meillä ilmoittaa. Olisi jo korkea aika kiinnittää siihen huomiota. Ainakin kustannuksista päätellen, niin klamydia lisääntyy huimaa vauhtia. Toisin sanoen, siitä voi tehdä sen johtopäätöksen, että AIDSin pelko ei ole vielä estänyt tämmöistä sukupuolihurjastelua ja haureutta. Se on oikeastaan aika järkyttävää, kun ihmiset ei vielä ymmärrä, mikä AIDS on, ja se voi tarttua kenestä tahansa. Ei ole näkynyt ollenkaan näissä luvuissa. Tämä on johtanut siihen, Ranskassa esimerkiksi, missä arvioidaan, että joka neljäs nainen kadulla niin kantaa klamydiaa, niin siellä käytetään joka vuosi 1 000 000 000 markkaa näiden lapsettomien äitien hoitoon. Samoin Englannissa on perustettu viime vuosina 5 yksityistä klinikkaa, jotka hoitavat näitä tämän bakteerin uhreja. Hoito maksaa siinä 20 000 000, 10 000-20 000 kerralla, ja tulokset ovat aika kehnoja. Ehkä joka kymmenes vaan tulee sitten raskaaksi. Ajatelkaa, mitä rahamääriä sinne menee. 1 000 000 000 000 markkoja syntien vaurioiden korjaamiseen. Ja samanaikaisesti niin lapsia Etiopiassa ja muualla kuolee koko ajan nälkään. Yksi joka sekunti, jota voitaisiin adoptoida mieluummin kuin satsata 1 000 000 000 juuri siihen oman lapsen saamiseen. Että kyllä lapsia olisi tarjolla meille paljonkin hoidettavaksi. Herra toimii nykyajassa niin aika mielenkiintoisella tavalla. Onkohan kukaan täällä kuullut tuohon meidän jo ohimenneeseen polioepidemiaan liittyviä faktoja? Meillähän oli tässä muutama vuosi sitten ihan ikioma polioepidemia Suomessa. Ja kukaan tiedemies ei ole pystynyt selittämään, että mistä se virus tulla tupsahti yhtäkkiä koko maahan ja miksi sitä ei ollut naapurimaissa, Ruotsissa tai Neuvostoliitossa. Täysin mysteeri. Mä oon tätä asiaa hiukan tutkinut ja muistan hyvin itse sen ajan, kun vuonna 1956, jolloin polio oli todella paha Suomessa, niin minutkin rokotettiin polioa vastaan ulkomaalaisilla lahjoitusvaroilla saadulla rokotteella. Me saimme lahjoituksena UNICEFilta nämä rokotteet. Mutta mitä me itse teimme? 3 kuukautta ennen kuin tämä meidän ikioma poliovirusepidemia tuli Suomeen, 3 kuukautta sitä ennen eduskunnassa oli eräs lisämäärärahaesitys. Suomen oli tarkoitus ottaa osaa kampanjaan, jolla kaikki maailman lapset piti rokottaa polioa vastaan. Tälläkin hetkellä niin polio aiheuttaa 50 000 halvautunutta ja vaikeasti vammaista lasta maailmassa, mikä on skandaali, koska se voitaisiin hyvin rokotuksella estää. Niinpä WHO pyysi Suomelta kokonaista 3 miljoonaa markkaa tähän tarkoitukseen, että jokainen jäsenmaa maksaa oman osuutensa ja saadaan kaikki rokotettua. Mutta eduskunnassa niin punakynä sutasi tämän määrärahan yli. Siitäkin huolimatta, että me itse saimme lahjoituksena aikanaan poliorokotteet. Ja ei kulunut kuin noin 3 kuukautta, niin tulla jysähti meille polioepidemia Suomeen. Ja se vasta maksokin sitten sen hoitaminen. Ainakin 6 miljoonaa meni pelkästään niihin eläviin virusrokotteisiin. No, eihän tämä niin kuin... Tästä voi vetää tietysti monenlaisia johtopäätöksiä. Mä vedin omat johtopäätökseni tästä asiasta. Ja tämä todella askarruttaa tiedemiehiä vieläkin, että kuinka on mahdollista, että yhtäkkiä koko maassa joka kaivosta löytyy poliovirusta, eikä sitä tiedetä, mistä se on tullut. Että Herra toimii ja näpäyttää. Mitä uutta lääketieteessä on viime aikoina ollut tulossa? Nykyään kun tulee geeniteknologia ja elinsiirrot ja solunsiirrot, niin kaikkea epämieluisaakin kokeilua näkee harrastettavan. Nyt on esimerkiksi havaittu, että sikiöt ovat erinomaisia lähteitä solun siirroille. Et jos otetaan esimerkiksi 5 abortoidun sikiön haiman solut ja siirretään johonkin toiseen henkilöön, niin on todettu, että ne aika usein hoitavat sen diabeteksen pois sieltä. Tosin ei aina, eikä ymmärretä oikein, miksi se joskus onnistuu ja miksi ei. Mutta on hyvin huolestuttava ilmiö tämmöinen, että jos me ruvetaan näiltä sikiöltä siirtämään erilaisia soluja, muun muassa aivoihin, Parkinsonin taudin hoitamiseksi ja muuta, niin siitähän seuraa äkkiä se, että meillä on tämmöinen sikiötehdas, joka tuottaa näitä soluja ja sieltä sitten siirrellään. Toinen vaihtoehto on semmoinen, että kloonataan jokaiselle semmoinen varaosa ihminen. Eli tehdään semmoinen ihmisrotu, joka on pelkästään olemassa varaosia varten. Ja se voidaan sillä lailla tehdä, että annetaan tämän varaosarodun soluja ihmiselle ennen kuin sen oma immuunijärjestelmä kypsyy, niin silloin se hyväksyy ne. Tämä, mutta kyllä me aika paljon tyhmyyksiäkin tehdään vuosien varrella. Mulla on semmoinen tapa, että mä sanon asiat yleensä suoraan niin kuin ne on, koska ne tulee kuitenkin joku päivä esiin. Vieläks te jaksatte kuulla lääketiedettä? Musta tuntuu kohta, että te rupeatte kavahtamaan kirjan oppineita, jos ei tää kohta lopu. Et jos sanois vielä pari sanaa verenpaineesta. Suomessahan on erittäin paljon verenpainetta ja jopa yltäkylläisesti. Ja siitä on tullut semmoinen ongelma muutenkin, että vastaanotolla niin aina lääkäri ja potilaan välissä on se iänikunen verenpainemittari, että ei päästä mihinkään ennen kuin se verenpaine on mitattu ja siitä puhuttu. No kuitenkin niin maailmassa on kansoja, jolla ei ole verenpainetta ollenkaan. Esimerkiksi tietyt Amazonin sademetsien alkuperäiskansat. No minkä takia heillä ei ole verenpainetta ja suomalaisilla on, niin se johtuu siitä, että kun ne elää siellä sademetsän syvyydessä, niin ne ei saa suolaa mistään. Atlantikin on niin kaukana, ettei sitä pysty mistään saamaan sitä suolaa. Ja ne voi vallan erinomaisesti ilman suolaa. Ei niillä mitään probleemia ole. Eikä meilläkään olisi mitään probleemia, kun jätettäisiin suola pois. Mutta annas olla, kun nämä alkuasukkaat menevät johonkin kaupunkiin, sanotaan vaikka Rioon, ja rupeavat syömään samaa länsimaista roskaruokaa, mitä mekin mätämme joka päivä, niin johan rupeaa löytymään verenpainetta, ja yleensä vielä enemmän kuin suomalaisilta. Että tämä suola on semmoinen ongelma, mistä meidän pitäisi päästä eroon. Mutta siitä on erittäin vaikea päästä eroon, koska suolattoman dietin noudattaminen on Suomessa lähes mahdotonta, koska kaikessa on suolaa. Oli vaikka pullaa tai pikkuleipää tai mitä tahansa valmisruokaa, niin sinne on isketty suolaa. Että vaikka heittäisi suolapurkin kotoonsa roskikseen, niin silti sitä on melko mahdoton välttää. Tuossa voisi mielenkiinnolla todeta, että meillähän oli vuosisadan alussa oli erittäin paljon aivohalvauksia Suomessa. Todella runsaasti. Ja ne johtui tietenkin siitä, että silloin sitä suolaa vasta oikein käytettiinkin, kun mikä ei säilynyt. Kaikki piti suolata, lihat ja kalat ja oikein runsaalla suolalla. Mutta sitten tuli semmoinen lääketieteellinen ihme kuin jääkaappi. Ja mikään ei ole vaikuttanut Suomessa lääketieteessä niin paljon kuin jääkaappi. Ei siis lääkärit eikä lääkkeet. Että se romahdusmaisesti väheni tämä aivohalvausten määrä, kun saatiin jääkaappi. Ja siitä huolimatta, niin sanotaan, että se suolan käyttö noin puolella väheni. Et silloin meni ehkä 60 grammaa päivässä, mutta nyt menee vielä 30 grammaa päivässä. Ja kun sitä ei tarvitsisi ollenkaan syödä, niin kaikki menisi hyvin. Mutta sen sijaan, että me oltaisiin kehotettu ihmisiä rajoittamaan suolaa kaikkia verenpainepotilaita, niin se monen mielestä niin kuin johtaa epämiellyttävään elämisen laadun tasoon. Niin me nerokkaasti keksittiinkin, että annetaan sellainen suolanpoistopilleri, semmoinen diureettilääke, jota ehkä monet teistäkin syö, joka on ihan hyvä lääke, jos se on annettu oikeassa tarkoituksessa ja oikealla annoksella, niin diureetti nesteenpoistolääke, se ajaa niin kuin suolaa ulos elimistöstä ja samalla vie nestettä mukanaan ja näin verenpaine laskee. No kuulostaa ihan mukavalta, mutta tämä suolanpoistopilleri, niin alkuinnostuksessa niin me annettiin sitä kovin suurilla annoksilla. Nyt on onneksi ruvettu antaa ihan mini-annoksia. Ja siitä oli aika paljon sivuvaikutuksia. Et kun saatiin sillä yksi tauti hoidettua verenpaine, niin tuli sivuvaikutuksilla 5 tautia tilalle. Eli mä en nyt tarkoita sitä, että kenenkään tässä kannattaisi lopettaa mitään lääkityksiä, ei suinkaan, vaan sitähän käytetään muun muassa sydämen vajaatoiminnassa ja muissakin turvotuksissa, joissa se on ihan erinomainen lääke ja ihan hyvin paikallaan, eikä sitä voi korvata millään, mutta verenpainepotilailla niin kannattaa ensin rajoittaa se suola mahdollisimman vähin ja sitten jos vielä tarvitaan diureettia, niin otetaan sitä sitten, mutta vasta sen jälkeen, kun ollaan koitettu oikein kunnollista suolarajoitusta. Nimittäin siinä, kun annetaan tätä diureettia, niin kaliumit häipyy, magnesiumit häipyy, verensokerit kohoo, kolesterolit kohoo ja tulee kihti. Että se ei oikein niin kuin hyvältä näytä. Ja Suomen kihdeistä onkin 90% niin näiden verenpainepillereiden aiheuttamaa, mikä sinänsä on vähän surullista. Me ollaan joskus kollegoiden kanssa laskettu, että kun pannaan 300 miljoonaa markkaa vuodessa verenpainetaudin hoitoon, niin onko siitä mitään hyötyä, että vai tehdäänkö me enemmän haittaa sillä? Ja tämä on hirveän vaikea kysymys, eikä siihen ole varmaan kovin helppo vastata. Mutta se voi olla, että se menee melkein 50-50 ne haitat ja hyödyt. Ei se ole ainakaan niin sepelvaltimotauti ilmeisesti yhtään vähentänyt, mutta aivohalvauksia kai jonkin verran. Mutta sitten kuinka paljon lisää harmia nämä sivuvaikutuksista aiheutuvat lisätaudit on tuonut, niin sitä me voidaan vaan arvailla. Plus sitten se, että jos sitä liian innokkaasti hoidetaan sitä verenpainetta, niin se laskee liian alas ja silloin taas tulee huimausta ja kaatumisia ja lonkkamurtumia ja muita. Et täytyy olla aika kriittinen lääkärinäkin ja pyrkii vähentämään lääkkeitä. Suomalaisilla on semmoinen suuri rakkaus lääkkeisiin, että kaikki vaivat paranee, kun ottaa yhden tabletin kolmesti. Mutta se on, siitä pitäisi hiljalleen päästä eroon. Toinen asia, mistä ajattelin sanoa pari sanaa, on psykiatria ja sen nykyvaihe. Psykiatria on semmoinen tieteen ala, mikä mun mielestäni on lähinnä viimeiset 100 vuotta polkenut paikoillaan, eikä ole mennyt eteenpäin. Ja tämä johtuu siitä, että me kuunnellaan semmoisen herran oppeja kuin Sigmund Freud, joka oli ilmeisesti jonkinlainen seksuaalinen psykopaatti, koska hän oli sitä mieltä, että kaikki mitä ihminen tekee, niin riippuu jotenkin seksuaalisuudesta. Minun mielestäni hyvin rajoittunut näkemys. Ja toisaalta hänellä oli aivan kiihkomielinen viha kaikkea uskonnollisuutta ja uskontoja kohtaan. Todella patologinen uskonnon viha. Ja tässähän niin kuin uskova ainakin voi vetää jotain johtopäätöksiä hänen työnsä hedelmistä. Ja ei ne hedelmät kyllä kovin hyviä ole ollutkaan. Psykoterapian ja psykoanalyysin ja psyykelääkkeiden aikana meidänkin maassa nyt viimeisen 20 vuoden aikana, niin työn hedelmät näkyy siinä, että psyykkisistä syistä eläkkeellä olevien määrä on kaksinkertaistunut ja itsemurhien määrä on kolminkertaistunut. Että tämmöinen sielunhoito, mikä kieltää sen, että ihminen tarvitsee anteeksi antoa, se on väärää sielunhoitoa. Raamattuhan tietää, että jokainen ihminen tuntee itsensä syylliseksi, kantaa syyllisyyden taakkaa ja tarvitsee anteeksi antoa. Mutta tätä psykiatria ei hyväksy, koska ei saa ahdistaa ihmisiä syyllisyydellä ja syyttelyllä. Että kaikki pitäisi vain hyväksyä. Ja jos teillä on aggressioita tai rauhattomuutta, niin jotkut psykiatrian suuntaukset, niin sanottu hahmoterapia esimerkiksi, neuvoo huutamaan sen raivonsa julki, että mitä enemmän harmittaa, niin sen enemmän pitää huutaa, niin siitä mukamas tulisi hyvä. Mutta siitähän tulee vielä 2 verran pahempi. Että ei tämä ole oikea tie. Joskus näkee uskovienkin sielunhoitajien tai sairaalasielunhoitajien menevän niin kuin väärän herran palvelukseen. He saattavat niin kuin matkia psykiatria ja pitää semmoisen pienen psykoanalyysiistunnon puhumatta sanakaan Jeesuksesta, eikä tällä ketään auteta. Että meidän pitää muistaa, että Jeesus voi vapauttaa näistä painolasteista. Ystäväni pastori Juntunen, jonka kanssa olimme yhdessä esirukousillassa vaimoni kanssa ja Karin ja Ritva Parviaisen kanssa tässä muutama viikko sitten, niin hän kertoi eräästä potilaasta, joka oli tullut hänelle sielunhoitoon. Ja Sepollahan on semmoinen parantamisen armolahja. Niin hän kertoi tästä ihmisestä, joka kertoi kaikki huolensa ja vaivansa ja särkynsä ja muut. Ja Seppo siinä kuunteli ja sanoi, ajatteli, että tästä tulee tämmöinen vuosia kestävä sielunhoito tapaus, jota jatkuu todennäköisesti koko tämän ihmisen loppuelämän ajan, että tällaisia ajatuksia tuli ensimmäiseksi mieleen. Mutta sitten tämä ihminen valitti myös selkävaivaa, niin Seppo sitten ajatteli, että aloitetaan nyt vaikka tuosta selästä, ja hän rukoili sen selän puolesta, ja Herra kosketti tätä ihmistä. Selkä parani, ja Seppo kertoi, kuinka tämän ihmisen silmät rupesi säteilemään kirkkaasti. Ja hymy tuli hänen kasvoilleen ja hän pomppasi pystyyn ja ilahtui ja ylisti Herraa. Ja depressiosta ja masennuksesta ei ollut tietoakaan. Se oli koko vuosien sielunhoito hoidettu sillä, että Herra kosketti häntä. Ja hänen koko ongelmansa oli siinä, että hän oli epävarma, onko Jeesus olemassa vai ei. Mutta kun se asia selvisi hänelle, niin kaikki muut vaivat tuntui niin olemattomilta ja mitättömiltä, että ne häipyi hänen mielestään täydellisesti. Ja hän pääsi Herran iloon. Se on niin kuin Jeesuskin sanoi Martalle, että vain yksi asia on tärkeä. Se on elävä yhteys Herraan Jeesukseen Kristukseen. Ja jos me saadaan ihminen suuresta armosta toimia Herran välikappaleina, mehän emme tee mitään, vaan me olemme saviastioita, jotka toimimme Herran parantavan voiman välikappaleina. Jos Herra haluaa meidän kauttamme koskettaa jotain ystävää, niin hänen voimansa parantaa ja pelastaa. Että ei Jumalan valtakunta ole paljossa puhumisessa ja sanoissa, vaan se on voimassa. Herran salaperäisessä tai salatussa voimassa, joka koskettaa ihmistä ja tekee hänet terveeksi. Ei me ketään saada vakuuttuneeksi millään kiehtovilla viisauden sanoilla eikä kauniilla loruilla. Mutta jos Herra ihmistä koskettaa, niin ihminen todella sen voi tuntea konkreettisesti sielunsa syvyydessä. Älkäämme olko niitä lopun ajan kristittyjä, joista Raamattu varoittaa, että heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Varokaamme tätä. Yleensä joutuu naurunalaiseksi, jos puhuu ihmeparantumisesta nykyaikana, mutta varsinkin monien kollegojen keskuudessa. Mutta kun sen on itse nähnyt ja tietää, kuinka valtava voima siinä on, jos Herra ihmistä koskettaa ja kuinka paraneminen tapahtuu muutamassa hetkessä tai sitten muutaman päivän tai viikon aikana, niin ei voi muuta kuin ylistää Herraa ja jättää kaiken lääketieteellisen pohdiskelun ja teoretisoinnin sikseen. Sillä sairauksia on, niin kuin aikaisemminkin on varmaan todettu, niin yli 30 000 kappaletta tässä maailmassa ja keskivertolääkäri hallitsee noin ehkä 500 sairautta ja loppu on sitten sielujen ylilääkärin aluetta. Että mekin yleensä pyrimme lääkärit antamaan sellaisen kuvan, ikään kuin me tietäisimme kaikki ja hallitsisimme kaikki, mutta kovin vähäistä se on tämä tieto. Ja aina jos sairastut, hyvä ystävä, niin käänny ensin Jeesuksen puoleen ja rukoile vaikka lääkärin mennessäsi. Ja rukoile myös oman lääkärisi puolesta ja hoitohenkilökunnan puolesta, että he saisivat viisautta tehdä oikean diagnoosin. Sillä usein Herra voi kuiskata sen diagnoosin lääkärin korvaan. Oli lääkäri sitten uskova tai ei, niin ei silloin mitään merkitystä. Herra voi käyttää parantamisen kanavana kaikkia lähimmäisiä. Mutta rukoilkaa Suomen lääkäreiden puolesta. Suomessa on paljon uskovia lääkäreitä. Kristillisessä lääkäriseurassakin on yli 800 jäsentä, jos opiskelijat lasketaan mukaan. Ja sitten on paljon semmoisia lääkäreitä, jotka ei kuulu meidän seuraan, mutta tiedän, että on uskovia. Elävä usko on ainutlaatuisen vahva asia. Itsekin olen tätä saanut nähdä Jumalan parantavaa voimaa. Olin kerran yhdessä kokouksessa tässä viime keväänä tuolla jäähallissa. Ja mä oikeastaan jouduin sinne vähän niin kuin vahingossa. Ja en mä tiennyt yhtään, mihin mä nenäni pistin. Mutta mä menin sinne lääkärinä ja olin semmoisessa paneelissa mukana. Ja me oltiin vaimon kanssa sitä ennen käyty semmoisessa jonkinlaisessa opissa tai koulutuksessa, missä puhuttiin tästä sairaiden puolesta rukoilemisesta. Ja sitten vaan yhtäkkiä jotenkin kävi niin, että me mentiin sinne rukousavustajiksi. Ja mä en tiennyt yhtään, että mitä se pitää sisällään. Että mä ajattelin, että me jotenkin autetaan siellä, että ei kai me nyt ruveta kenenkään puolesta rukoilemaan. Mutta sitten mä tajusin, että mehän se tässä se rukoustyö tehdään, että toinen rukoilee ja toinen avustaa. Ja
siitä se sitten lähti menemään ja ensimmäinen kaveri tuli siihen, semmoinen nuori poika, ehkä 18-vuotias, ja hän sanoi sitten mulle, että mulla on korva kipeä, että kauhean kipeä korva, niin mä sitten lähestyin sitä ongelmaa lääketieteellisesti. Mä kysyin, kuinka kauan, onko kuumetta, nuhaa, onko ennen ollut korvatulehduksia, onko puhkaista. Sitten mä ajattelin, että ei tämä ihan näin nyt tässä on tarkoitus tehdä. Sitten mä painin kädet siihen päälle ja rukoilin hänen puolestaan. Ja hän kaatua jysähti lattiaan ja vaimo ei ollut oikein valmiina siinä takana, kun oli tarkoitus ottaa kiinni. Mutta ei siinä sitten kuinkaan käynyt. Ja tämä veli, mä vähän säikähdin sitä, että mitäs tässä nyt oikein. Tämä veli sitten siinä lattialla niin rupesi puhumaan kielillä ja ylisti Jumalaa. Ja vähän ajan kuluttua hän nousi siitä ja mä sitten kysyin, että mitäs korvalle kuuluu. Niin hän sanoi, että ei ole tietoakaan kivusta. Ja sitten se jatkui siitä. Sitten tuli toinen kaveri, jolla oli kurkku ollut puoli vuotta kipeä ja niin edelleen. Niin Herra kosketti meidän kautta kovin montaa ihmistä siinä kokouksessa. Ja meillähän ei tietenkään ollut mitään tekemistä itse tämän asian kanssa. Emme me siinä mitään tehneet. Me saimme vain armon toimia Herran parantavan voiman välityskanavina siinä tilaisuudessa. Ja mä haluaisinkin rohkaista kaikkia, jotka täydestä sydämestä ja vilpittömästi uskoo Herran Jeesukseen rukoilemaan armolahjoja. Herra antaa armolahjat sen mukaan, kun hän hyväksi näkee. Ja sen mukaan, kun itse kullekin tulee tämä palvelutehtävä. En mä tiedä, että onko minulla mitään sen kummempia armolahjoja, mutta mä luotan Jumalan sanaan ja palvelen sen ohjeiden mukaan. Ja niin mä kehotan kaikkia muitakin rukoilemaan. Rukoilkaa sairaiden puolesta ja ystävien puolesta mahdollisimman paljon. Ja sitokaa vihollisen voimaa. Se on tärkeää, että ihminen vapautetaan vihollisen vallan alta Kristuksen voimakenttään, niin Pyhä Henki voi ruveta tekemään hänessä työtä. Sillä aivan ilmeistä on, että monet ihmiset ovat tavalla tai toisella sidottuja ja heidän puolestaan täytyy rukoilla, että Jeesus sitoisi sen aktiivisen pahan, mikä tässä maailmassa ja siinä ihmisessä vaikuttaa niin, että hän pääsee Kristusta lähelle. Herrahan toimii monella tavalla ja ihmeellisillä teillä. Ei hän aina tee niin kuin me halutaan, eikä aina toimi minkään kaavan mukaan. Mutta jos usko on vilpitön, lapsen usko ja luottamus, niin silloin varmasti tapahtuu. Eläviä uskoviahan on aina vainottu tässä maailmassa. Raamatussa sanotaan muistaakseni niin, että jokainen, joka tahtoo elää jumalisesti Herrassa, niin joutuu vainotuksi. Näin on aina ollut ja näin varmasti tulee aina olemaan. Ja sen näkee tuossa kirkon historiassa, että sanotaan keskiajalla katolisen kirkon loistoaikana oli silloinkin olemassa eläviä uskovia, esimerkiksi valdolaisia, joita katoliset piispat jahtasi ja murhasi ja tappoi, koska he ottivat Raamatun itse ja lukivat sitä ja elivät sen mukaan, niin se oli kauhistus näille katolisille. Että aina on eläviä uskovia pahoinpidelty. Meidän on syytä olla aina iloisia, kiittää ja rukoilla joka hetki. Rukoilla sitä, että täyttyisimme pyhällä hengellä ja ettemme sammuttaisi sitä henkeä. Koska ainoastaan siinä voimassamme voimme kestää, emme omassa voimassamme. Ja kiitollinen voi olla pienistäkin asioista. Tässä kuulin kertomuksen eräästä emännästä, joka lähetti kiitoskirjeen Ulla-Kristiina Sjömanille, joka on voimakas esirukoilija sairaiden puolesta. Se oli varsin liikuttava kirje, koska tämä emäntä kertoi, että kuinka he olivat joutuneet myymään kotitilansa ja hänen miehensä oli kuollut. Hän oli muuttanut johonkin pieneen rivitaloon ja tämän jälkeen hänen poikansa oli kuollut. Ja mutta hänen poikansa vaimo, joka oli ollut orpo lapsi, niin muutti sitten hänen kanssaan asumaan ja samoin sen perheen kaksi lasta. Ja tämän emännän reuma oli pahentunut ja hän oli joutunut pyörätuoliin. Mutta kuitenkin hän kirjoitti kiitoskirjeen. Hän kirjoitti kiitoskirjeen siitä, että Herra on ollut niin hyvä hänelle, että hän on saanut ryhtyä äidiksi tälle poikansa leskivaimolle, joka oli ollut aina orpo. Ja tämä pojan leskivaimo sai ensimmäistä kertaa tuntea olevansa todella kotona ja äidin luona. Ja hän sai olla myös isoäiti näille lapsille. Kaikesta huolimatta niin hän pursui ylitse kiitosmieltä Herraa kohtaan. Tässä meille hyvä esimerkki siitä, että maailma saattaa kolhia ja Herra voi koetella, mutta joka hetkinen hän voi myös täyttää ilolla ja pyhällä hengellä, joka selittää senkin, että tämä emäntä oli kiitollinen. Armolahjat todella toimivat nykyajassa enemmän kuin koskaan. Mä olen tavannut monta veljeä, joilla on armolahja rukoilla sairaiden puolesta ja heidän kertomuksensa ovat todella mielenkiintoisia. Ja lääkärinä on jännittävää todeta, että kun itse voi nähdä sairauden ja tehdä diagnoosin ja sitten nähdä, kuinka se paranee ilman mitään tieteellistä selitystä, niin se on todella valtavaa. Samoin kielillä, esimerkiksi sellainen asia kuin kielillä puhuminen, niin siihen yleensä suhtaudutaan lähinnä huvittuneesti. Mutta kuitenkin niin kielillä puhuminen tarkoittaa yleensä sitä, että se on armolahja, jonka välityksellä ihminen pitää yhteyttä Herraan. Mutta ei kaikkeen tarvitse puhua kielillä. Eihän Raamattukaan niin sano. Mutta ei se myöskään ole mitään hurmostilaa eikä semmoista hurmahenkisyyttä, mistä Lutherkin on joskus varoittanut. Koska joku voi kielillä puhua, niin kuin eräs amerikkalainen pastori, muinaishebrealaisen laulun oikealla nuotilla ja oikeassa sanamuodoissa, joka on otettu kasetille, ja vaikkei hän ole ikinä tämmöisiä kieliä lukenut tai tutkinut. Ja todennäköisyys siitä, että hän olisi kokonaisen muinaishebrealaisen runon pystynyt laulamaan oikein ja oikealla sävelellä, on täysin nolla. Että rovasti Risto Santala on kirjoittanut tästä mielenkiintoisen kirjan, jossa hän analysoi tämän tapauksen. Täysin siis yliluonnollinen ihme, jota ei voi selittää mitenkään. Voitaisiin rukoilla. Tässä on esirukouspyyntöjä tullut muutamia. Ja varmasti tämän tilaisuuden jälkeen niin voidaan rukoilla myös ystävien puolesta, jos joku tuntee siihen tarvetta. Herra on lähellä meitä niin usein kuin häntä rukoilemme. Ja me löydämme hänet, kun lähestymme häntä kaikesta sydämestämme ja sielustamme ja mielestämme. Ja Herra ei aseta meille mitään kuormia. Ei hänen käskynsä ole vaikeita täyttää. Ne on meitä aina lähellä, meidän suussamme ja sydämessämme. Eikä Herra vaadi meiltä mahdottomia. Että mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on. Rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Herran sinun Jumalasi edessä. Herra parantaa ne, joilla on särjetty sydän, ja hän pitää nöyrät pystyssä. Se on ihanaa, kun Herran sanat avautuvat, niin ne todella valaisevat. Ja niin kuin Raamattu toteaa, niin Jumalan sana on kokonansa totuus. Ja meidän on hyvä tutkia sitä päivät ja yöt. niin kuin Joosuan kirjassa sanotaan. Ja olkaamme lujia ja rohkeita. Meillä on Herra kanssamme, ei meidän tarvitse vihollisia säikkyä missään kohdin. Jos jollakin on pelkoa, niin hän ei ole silloin päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Ei meidän tarvitse pelätä vihollista eikä mitään päivällä lentäviä palavia nuolia, sillä Herran enkeli ympäröi meidät, jos otamme sen vastaan. Tässä on tällainen, pyydetään, veli pyytää esirukousta isän puolesta, että Herra parantaisi ja myös äidin ja veljensä parantumista ja kiittää Jeesusta parantumisesta. Ja sitten on eräs sisar, joka pyytää esirukousta poikansa aviopuolison puolesta, että Herra muuttaisi ja koskettaisi häntä lävistetyllä kädellään. Muistakaamme näitä ystäviä ja kaikkia niitä, joita itse kullakin on mielessään, omaisia, ystäviä tai työtovereita. Ja muistakaamme myös palvella Herraa silloin, kun meillä on yltäkyllin kaikkea, niin kuin tänä päivänä useimmilla on. Herra, kiitos siitä, että sinä elät ja vaikutat voimallisesti tänä päivänä. Me rukoilemme, että armahtaisit Suomen kansaa ja kaikkia veljiä ja sisaria kaikkialla maailmassa ja näitä ystäviä, jotka ovat pyytäneet esirukousta. Ja Jeesus, me pyydämme, että vuodatat Pyhän Hengen kaikkiin kuulijoihin, jotta he saavat iloita vanhurskaudessa ja rauhassa ja löytää sen ihanan vanhurskaan tien ja sen rauhan, joka on kaikkea ymmärrystä ylempänä. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.